Tak a my si otevřeme Bibli a budeme číst takový poměrně hodně známý příběh, tak jak je zapsán v Lukášovi v 18. kapitole, 18. až 30. verš. Když říkám známý, tak jsou to verše, které jsou nadepsány o bohatém muži a o chudobě pro Boží království, takové dvě podkapitolky. Takže Lukáš 18, 18. verš. Jeden z předních mužů se ho otázal: mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš: nescizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého, matku. A on řekl: to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: jedno ti schází. Prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. A on se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý. Když Ježíš viděl, jak se zarmoutil, řekl: jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ti, kdo slyšeli, řekli: kdo tedy může být spasen? Odpověděl: nemožné u lidí, je u Boha možné. Petr řekl: hle, my jsme opustili, co bylo naše, a šli jsme za tebou. On jim řekl: amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům, nebo ženu, nebo bratry, nebo rodiče, nebo děti pro Boží království, aby v tomto čase nedostal mnohokrát víc a přicházejícím věku život věčný. Tak bratři a sestry, ten text, který jsme četli, řekl bych, že asi patří mezi takové ty více oblíbené, že na to téma se často káže s kazatelem a mnoho slov bylo vysloveno. A tak si troufnu říct, že asi je víceméně už v křesťanském lidu všeobecně známo, že v tom příběhu nejde o majetek jako takový, že majetek není ani špatný, ani dobrý, je neutrální, ale že jde o nezdravý vztah k němu. Kdybychom si vypůjčili slova apoštola Pavla, který o mnoho let později k tomu řekl v 1. Timoteovi: kdo chce být bohatý, upadá do osidel, pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do skázy a do záhuby. Kořenem všeho toho zla je láska k penězům, stouhy po nich. Někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. A tak si tedy dovolím takovou troufalost a trošku dneska odbočím od tohoto tématu a řekněme si i to, že tak konec konců, jak to v Biblii je, všechny texty, tak jak byly zapsány do písma, nesou často i více významů a ten text opravdu není jenom o bohatství. Já jsem si jaksi nadepsal v duchu to dnešní slovo takovým bonmotem: blahoslavení ti, kteří neodešli. Ten příběh vlastně nám i taky vypráví o tom, jak lidé, kteří zůstali u Pána Ježíše u jeho nohou, zůstali, neodešli, přihlíželi, poslouchali a vlastně v praxi předvedli, co to znamená, to následování Krista. Jsou pro nás před obrazem té pravé Kristovy církve, kde on je hlavou, kde Kristus vyučuje, proměňuje lidská srdce, která mu otevřeně naslouchají. A všichni pak z toho slyšeného slova přijímají všelijaký veliký osobní užitek a požehnání. Tedy až na toho bohatého muže, který přišel a zase odešel. A tak tedy pojďme si to rozebrat, vraťme se právě k tomu člověku. Víme o něm toho poměrně dost, protože hned tři evangelia různou formou tenhle příběh vypráví. A tak můžeme usoudit, že ten muž byl mladý, budeme mu říkat od teďka mladík, mládenec, a že byl bohatý a že byl asi jaksi nadstandardně bohatý, že byl všeobecně se svým bohatstvím vážený mezi lidmi. Ale můžeme taky usoudit i to, že byl jak to říct, dobrým Židem, že byl asi i slušný a odpovědný člověk. A to si myslím i třeba na základě toho, že v celém, ve všech evangeliích není o něm řečeno jediné křivé slovo, že by byl špatný, že by to byl nějaký arcipadouch. Určitě ne. Ani pán Ježíš neřekl nic ošklivého. Byl to tedy dobrý, bohabojný Žid, dodržoval zákon, který asi i dobře znal a mezi lidmi byl určitě tehdy vnímaný jako ten Hospodinem požehnaný. Za Kristem přišel ve dne, nepřišel jako Nikodem v noci. Bylo vidět, že se nebál takhle před něj předstoupit. A je docela možné, že to v tom byla i trošku skryta taková show pro veřejnost. Takové, je to vidět na tom obřadném přivítání. Mistře dobrý. A podle Marka dokonce poklekl před Kristem. Mistře dobrý. No a od té chvíle převzal ale režii pán Ježíš a tak, jak to mnohokrát znám, jsme už zažili v Bibli, vždycky je to něco překvapivého, je to takový lehce malý šok. Dalo by se říct, že pán Ježíš mu na tohle obřadné přivítání skoro až odsekl, až skoro řekl bych hodně nezdvořile. Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Jako kdyby mu řekl, hele, nech si ty lichotky, pojďme k věci, ujasni si, proč tady vlastně seš, s kým vlastně chceš mluvit. A hned pokračuje. O podílu na věčném životě rozhoduje jen Bůh a ten jediný je dobrý. Je v tom skrytý takový krásný logický chyták, jako kdyby se ptal, tak ty se mě ptáš na věčný život a současně mi říkáš, že jsem dobrý, tak považuješ mě za Boha, za toho, který má moc o tom nějakým způsobem rozhodovat? Protože pokud bych měl být pro tebe jen člověkem, tak vlastně mi ani neříkej dobrý, protože jako člověk zas nemám vůbec, ale opravdu vůbec žádnou moc něco zahřítit v tom nebi. Nemůžu ti nic nového říci, všechno znáš, já ti mohu jenom zopakovat to, co víš, co jsi už tisíckrát slyšel od svého mládí. Dodržuj zákon. Abych řekl, že to byl velice důležitý moment, když tohle pán Ježíš vyslovil, tak to měla být taková lehce brzda pro toho mládence, aby se minimálně zastavil a zamyslel nad tím, co slyší, aby si to srovnal a trošku promyslel v hlavě. Tak říká tenhle člověk o sobě, že to je Boží syn, dá se mu tedy věřit, s kým vlastně diskutuju, na co se ho chci ptát. No ale dá se říci, že ten mladík asi už byl tak, jak se říká, rozjetý, byl si poměrně jistý sám sebou a tak rovnou pokračoval. No zákon, jasně, ten dodržuju, znám. A do toho přišla rána, jak blesk z čistého nebe, doslova šok, kdy pán Ježíš říká, ale jedno ti schází, prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi. No pro toho mládence to muselo být opravdu docela drsné. Mějme na paměti, že on byl enormně bohatý. Skoro bych řekl určitě víc, než jako rentiér, byl spíš podnikatel, který s tím měl, byl bohatý, byl akceschopný a uměl vydělávat peníze. A najednou ho tenhle podivný kazatel, který byl sociálně na první pohled si o 4 patra níž než on, byl asi úplně obyčejně oblečený a on ho najednou napomíná jak malého kluka. Dává takové ty rady, kterým dneska říkáme knížecí. Rozdej, prodej, ukonči. No a to je opravdu v tu chvíli naprosto knížecí rada, zavřít firmu, přestat podnikat. Tak si ten mládenec určitě řekl, ví ten člověk vůbec o čem mluví? No a kdo to všechno tohle bude prostě řešit? Kdo prostě ukončit podnikání, nesplacené úvěry, pohledávky? Bude on místo mě do soudních sporů, že prostě jsem nechal spadnout firmu? No a zaměstnanci, no to je sama kapitola sama pro sebe. Teď kolik lidí na něm asi bylo svými živobytími závislí. Kdy celé rodiny prostě živil, vlastně, že jim dával práci, byl pro ně požehnáním a to jim má všem vyplatit odstupné, nebo jak to má řešit. Asi myslím si, že mnozí víme, on je takový bonmot, tady v Čechách se říká o podnikání, že veškeré podnikání, Olda určitě ví, o co jde, je to takzvaná jízda na tygrovi, prostě musíte jet, protože když nejedete a zastavíte, tygr vás sežere. To platilo tehdy, to platí i dnes. A tak tedy mladík byl evidentně z toho překvapený, ale dobře, možná je to všechno tak, že si ho zbytečně idealizujeme. A že prostě jenom ta představa, že by o všechno měl přijít, že by přišel o všechny ty bonusy, ty myslitelné radovánky, cestování, užívat si prostě tohle všechno dobrého, užívat si peněz, že prostě ho to trápilo, že by o tohle měl přijít. Že by měl přijít o slávu, o moc nad lidmi. On byl určitě celebritou, byl váženým mužem a určitě si to asi i užíval. No dobře, nebudem si ho idealizovat, možná to opravdu byl takový poměrně hamižný lump a darebák, nevíme to. Ale v každém případě vlastně ani nevíme to, co ten mládenec od pána Ježíše opravdu očekával. Ta odpověď, ale kterou dostal, ho určitě nemohla uspokojit. Ta mu nedávala smysl, rozhodila ho a co udělal? Ukončil tu debatu a odešel. A troufám si říci, že možná nebyl jenom zarmoucený, ale možná byl i zklamaný, naštvaný. Ale co můžeme s jistotou, s odstupem říci, že ono mu vůbec nedošlo, s kým mluvil. Že opravdu mluví s tím jediným dobrým. S tím jediným dobrým, s Božím synem. A na to vlastně narážel pán Ježíš na samém začátku, když ho upozornil, a co vlastně u mě hledáš? Původně ten mladík chtěl znát odpovědi na otázku, jak se získá Boží podíl na Božím království. Ale popravdě řečeno, já si nemyslím, že by ho to nějak echt trápilo. To asi opravdu ne. On si byl dost jistý a měl dobré spaní. Možná chtěl jenom tak jaksi veřejně, aby byla veřejně potvrzena jeho dokonalost, že nejen ctihodný, bohabojný, ale aby i všichni viděli, že je přemýšlivý, duchovní člověk. No a pak dostane takovouhle odpověď a ta se mu vůbec nelíbila. Takhle to neměl naplánované, tomu nedávalo smysl a tak to ukončil. Existuje na to jedna taková lidová moudrost, co udělal. A ta lidová moudrost spočívá v jedné otázce. Když zjistíte, že máte doma špatnou elektroinstalaci, tak máte dvě možnosti, co s tím udělat. První možnost je, že to opravíte, druhá možnost, seženete si jiného revizáka. Ten vám to požehná. A to byla vlastně cesta toho mladíka. On si šel najít jiného, lepšího revizáka svého života. Já si nemyslím, že by přestal být Židem, že by se stal ateistou. Určitě zůstal dál pravověrným Židem, jen se asi zabetonoval v tom dodržování zákona, v tom svém náboženství, v rituálech a odešel někam, kde mu dají pokoj, kde mu nebudou mluvit do života. A šel si vyhledat jiného rabína, takový, který mu požehná, dá mu rozhřešení a vlastně mu řekne, nemusíš nic měnit, jsi dobrý Žid, a není třeba se bát, Hospodin je veliký, nebe tě nemine. Tak a teď se vlastně dostáváme k tomu hlavnímu. Tak mladík odešel, ale vlastně to důležité pro nás začíná. Na místě zůstali učedníci a určitě s tím bohatým mladíkem přišlo i spoustu takových přihlížejících, kteří chtěli vidět, co se bude dít. A ty všichni zůstali a diskuze pokračovala a pro všechny zúčastněné, kteří tam zůstali, to byla v pravém slova smyslu diskuze spásonosná, protože jim umožnila postupně se dobrat k tomu, jak to vlastně pán Ježíš myslel. Tedy postupně, oni to, co viděli, tak jim to taky nedávalo smysl. Byli úplně jako ten mladík, stejně zmatení, ale zůstali a čekali na vysvětlení. Možná předpokládali, že pán Ježíš po tom odchodu toho mladíka všelijak znectí, že ho nazve beznadějným hříšníkem, že je z plemena zmíjí nebo něco takového. a že jim vysvětlí podstatu jeho zkaženosti a hamižnosti. Nic takového se nestalo. Pán Ježíš spíš promluvil tak smutně, laskavě bylo vidět, že ho to trápí. Možná se dalo i předpokládat, že oni sami byli nachystaní, jak toho mladíka properou, jak mu před pánem Ježíšem zasolí, jak se budou vzájemně plácat po ramenou a budou říkat, no my jsme chudí, my jsme lepší než on, my nejsme takový, my nejsme hamižní. No, ale nic takového se nekonalo. Takže tedy na místo kritiky si pán Ježíš nad mladíkem víceméně povzdechl. Ach, jak těžko vejdou do Božího království ti, co mají bohatství. A spíš ho politoval a všeobecně konstatoval, že pro bohaté lidi je to rozhodnutí k následování Krista obtížné. Opravdu mimořádně obtížné, že je to břemeno. No a učedníci, nezapomeňme, že byli Židé a že byli od malička vedení k víře, že majetek a bohatství je výsledek velikého Božího požehnání, Hospodinova požehnání. No a teď tedy tohle, jak to tedy vlastně je s tím bohatstvím? Požehnání nebo prokletí, peněženka, ní peníze a ty peníze jsou toxické, jedovaté, radioaktivní. Bylo to pro ně velice divné, ale zůstali a začalo jim pomalu svítat, že asi v tom bude nějaký háček, že se věci mají trochu nějak jinak. Že ten problém nebude v bohatství, v penězích, které jsou neutrální, nejsou ani dobré, ani špatné, ale že ten problém nebyl majetek toho synka, který tam se ptal pána Ježíše, ale spíš nerozumné a škodlivé tužby slovy apoštola Pavla, které trápily jeho srdce. To, jak si své vlastní bohatství, slávu, moc užíval a jak moc na tom byl závislý. Najednou vlastně se děje to, že ten rozhovor s mladíkem, jako kdyby nastavil zrcadlo jim, oni nebyli rozhodně žádní boháči a s tím mladíkem se ani náhodou nemohli měřit. Ale začali chápat, že mezi nimi, chudáky, a tím mladíkem bohatým je nějaká podobnost, že před pánem Ježíšem si vlastně zas nemají až tak tolik co vyčítat. Začali přemýšlet, určitě napadla myšlenka, a nejsme my také na něčem nezdravě závislí, tak jako on na svém majetku. A neříká nám pán Ježíš takové věci jenom proto, že vidí nějakou podobnost, nějakou podobnou zátěž nějakých závislostí u nás, že my jsme také závislí na kdo ví čem a že vlastně jsme taky obtíženi nějakými kufry, které prostě neprotáhneme přes tu úzkou bránu do Božího království. A tak se znejistili a asi jim začalo docházet, že to je něco, co nedokáží, co je nesplnitelné, následovat Krista. No, je-li všechno pravda, to, co říká, tak žádný z lidí nemůže, to nikdo nedokáže. Je to něco, jako kdyby pán Ježíš po nás chtěl, abychom se sami vypracovali v dobré lidi, v někoho úplně jiného, v ty pravé dobré. A napadla je ta logická otázka, která tam padla. Kdo tedy může být spasen? Pán Ježíš reagoval a jeho odpověď byla jednoznačná, uklidňující. Ne, netřeba se bát, protože to, co je nemožné u lidí, je u Boha možné. Nebojte se. Pro dobrého Božího syna nic není nemožné a ke každému srdci, které se k němu přizná, se přizná i on, dá se mu nalézt, že má on pro tu moc proměňovat lidská srdce. A tak otázky pokračovaly a docela z ostra to vyjádřil Petr. A jak je to tedy s námi? Vždyť jsme opustili, co bylo naše, šli jsme za tebou. Máme teda my nějaký podíl na věčnosti? Stačí to, abychom prošli tou úzkou bránou za tebou? Přiznám se, že to je opravdu veliký moment tohle. Když se nad tím zamyslíte, tak my jsme doslova účastníky v přímém přenosu pravého lidského pokání. My najednou vidíme to, že tam, jak všichni seděli u pána Ježíše, tak vidíme, že v jejich srdcích se v tu chvíli cosi dělo, že jejich srdcí se právě teď v tuhle chvíli dotýká Pán Ježíš a že ta srdce jsou proměněna, nebo přesněji proměňována právě teď. Že právě teď začali chápat podstatu té nezasloužené Boží milosti, která je daná jenom z jeho lásky, nikoli z našich skutků. A Pán Ježíš pokračoval a vlastně řekl obrovskou věc, zavázal se velkolepým Božím slibem, že požehná každému, kdo učiní krok víry a bude ho následovat. Doslova říká, že požehná každému, kdo opustil dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče nebo děti pro Boží království. A že tuto ztrátu, tuto oběť dokonale vykompenzuje v tomto čase mnohokrát víc a v přicházejícím věku nekonečně víc. Životem věčným. Pán Ježíš zde doslova vyjmenoval tři absolutně nejcennější věci, které můžeme na tomto světě mít. Rodinu, vztahy v rodině, domov, majetek, to znamená vlastně úplně všechno, všechno. Ono by si to zasloužilo samostatný výklad, samostatné kázání, ale my budeme pokračovat dál. Nám stačí to, že Pán Ježíš souhrnem vyjádřil, že Božímu království se nic z tohoto světa nemůže vyrovnat. Nic. Ani náhodou. A je pro nás tedy připraveno Boží království, spása, život věčný s Bohem a je to důležitější než cokoliv, co tady na tomto světě můžeme mít a nejenom to, co si můžeme byt jen představit v tomto světě. A takže není nic tak důležitého, aby se kvůli tomu měla riskovat ztráta Božího království. Lukáš to napsal o několik kapitol dřív, hledejte jeho království, ostatní bude přidáno. A tak to je, že Bůh tedy rozhodně netrvá na tom, abychom se jen tak vzdávali dobrých věcí, jen tak z jeho plezíru. Konec konců, proč by nám bral něco, co nám předtím sám daroval? A že toho není málo. Nám daroval rozum, tvůrčí schopnosti, talent, všechny ty věci, kterými se můžeme vzájemně obohacovat, vzájemně společně zlepšovat svět kolem nás. Prostě souhrnem celý život. On je ten dárce, stvořitel. A není hřích žít naplno, dělat to, co umím, i to, co mě baví. S následováním Pána Ježíše se to nevylučuje. Jde jenom o to, že čím větší požehnání je, čím větší požehnání dostáváme, tím větší nám hrozí riziko pádu. Závislosti na, že začneme být závislí na ovoci jeho darů, na úspěchu, na pohodlí, na moci, na slávě. A že čím víc se bude dařit, tím víc budeme chtít získávat. A že upadneme do těch osidel pokušení. Jako když narkoman potřebuje stále zvyšovat svoje dávky. Tak to je, že Boží vstupy do našich životů pak nejsou pro nic za nic, jenom vlastně nás chrání před námi samými. Chtěl chránit i toho mladíka, aby s jídlem nerostla naše chuť přes příliš, aby s jeho obdarováními nerostla naše chuť. Abychom si ta obdarování nepřisvojovali jako svoje zásluhy, aby se nám jeho dary nestaly cennějšími než sám dárce, než vztah s naším dárcem. A tak proto Pán Bůh někdy vstoupí do života a má naprosto neslýchaný, nečekaný nárok, jako na toho mladíka, abychom se vzdali věcí, o kterých si myslíme, že bez nich nepřežijeme ani den. Ale přežijeme, on dobře ví, co dělá. Vidí nejenom dál než my, on vidí i naše konce. A proto ty jeho vstupy do našich životů jsou takovou formou prevence. Pokušení jsou veliká, my sami bychom to prostě nedali. Jako ten mladík byl příliš rozjetý v tom svém životním úspěchu, že zřejmě nebyl schopný myslet na nic jiného. No a nad tím vším je ten veliký Boží slib, že každému, kdo opustí cokoliv na tomto světě pro Boží království, aby ho následoval, že všechno bohatě vykompenzuje v tomto čase a mnohokrát víc, tisíckrát víc tím darem věčného života. A samozřejmě to je také důležité si říci, že ta boží kompenzace, to vyrovnání, samozřejmě je vypláceno úplně v jiné měně než v penězích, v majetku, v bohatství. I když stát se to může, vzpomeňme si na příběh Joba, který nakonec dostal své požehnání v obrovském majetku, který mu byl vrácen. Ale v tom to není. Ta boží pomoc nebo ta jeho kompenzace našich ztrát pro něj, našich obětí, spočívá v tom, že skrze Ducha Svatého přijde to zvláštní porozumění, pochopení, zejména pak přijetí toho, co se nám ze začátku jevilo jako nesmysl, že bez toho nevyžijem ani den. On vlastně způsobí i to, že co nás bavilo, ale nebylo to pro nás k dobrému, že nás přestane bavit a dá nám nová zalíbení, dá nám nové vztahy. Jedny vztahy zmizí, odejdou, protože nejsou ku prospěchu, ale přijdou noví lidé, nové vztahy, nové koníčky, nové příležitosti, prostě pokoj, který není z tohoto světa. To je ta jeho kompenzace za naše ztráty. A nejenom to, on nám pomůže, a všichni asi víme, o čem je řeč, že on nám pomůže zbavit se i nezdravých závislostí, nebezpečných závislostí, najít místo nich nějaké nové radosti. Já sám jsem vyléčený kuřák a vím, jaký to byl těžký zápas se toho zbavit. Ale odešlo to, je to pryč. A tak tedy se stane to, že následování Pána Ježíše se možná z kraje jeví jako nesmysl, jako povinnost, jako prostě nesmyslné nároky, které nedávají smysl. Ale tahle povinnost, tohle břemeno se časem stane potřebou, touhou, nezbytností a co? Především velikou, velikou radostí. Ale jak rozeznat tu hranici mezi tím, co pro nás je ještě dobré a požehnané a co už nikoliv? To sami svými silami nedokážeme. Ta hranice je neuvěřitelně tenká a to je to nemožné u lidí, co je u Boha možné. Je to sám Pán Ježíš, kdo v tom, tak říkající, jede s námi, napovídá nám. No a teď je možná ta klíčová odpověď. A kde se to děje? Kde jeho pomoc hledat? A z toho příběhu to mluví úplně jednoznačně. V jeho církvi, v tom jeho těle, kde on je hlavou. A to je možná skoro to největší nebo druhé největší poselství našeho příběhu. Jenom trošku pojďme změnit osoby a obsazení, ale ten princip je naprosto neměněný. Vidíme hlouček učedníků kolem Krista a máme obraz církve, zboru, našeho zboru. Stejně jako oni tehdy, i my dnes nasloucháme tichému božímu hlasu, který nás vyučuje, nekřičí, nevyčítá, nad nikým se nepohoršuje, nevnucuje se, ale trpělivě čeká, až nám to docvakne, jako těm učedníkům. A tehdy s nimi Pán Ježíš mluvil osobně, dotýkal se jejich srdcí, proměňoval je. A stejně tak, jako mluvil tím svým tichým hlasem, tak dnes skrze Ducha Svatého dál a mluví k nám, skrze zjevené Boží slovo. A co se děje, že my tady zůstáváme. Jsme tady společně a nasloucháme. Jsme pohromadě na jednom místě v jeden čas, u jednoho slova, všichni pod vlivem teď tady, pod vlivem jednoho Ducha Svatého. Asi všechna vysílání na YouTube, kázání po internetu je skvělá pomůcka pro ty, kteří nemohou přijít. Ale tohle obecenství prostě nemůže být internetem nahrazeno, ani náhodou. Psychologové to ví, ty říkají rovnou, že lidé, když jsou pohromadě, tak jsou jaksi i emočně propojeni tím společným prožitkem. Kdy můžou odejít a říkat, slyšel jsi to taky? Představ si, já jsem si uvědomil, že můžou si o tom povídat, můžou se rozejít, v Pánu rozejít a diskutovat o tom, co společně pod vlivem Ducha Svatého prožili. Teď, tady, na tom místě. A tak se tedy učíme nejenom ze slova, z toho velkého slova s velkým S, ale i z otázek, z modliteb bratrů. Učíme se z té otázky, kterou vyslovil Petr, kterou vyslovili učedníci. A co je tedy možné pro lidi a co je možné pro Boha? Učíme se i někdy ze zmatených prohlášení, z chybujících prohlášení, ale co je důležitého, jdeme všichni za jediným cílem. Tou klopítáme, ale jdeme. Nikdo neodchází. No a to je právě ten mladík. To je vlastně předobraz všech těch lidí, kteří přišli a postupem času odešli, kteří se Krista pustili okamžitě po prvním vzneseném nároku a mezi sebe a Boží království nechali vstoupit svoje záliby, závislosti, lidský úspěch, sebejistotu. Odešli a pak se ztratili ve světě. Odešli jako ten mládenec. Nic mi to neříká, nedává mi to smysl, proč bych tady měl dál s vámi zůstávat. Jdu pryč. Mladík odešel, odešel pryč od Pána Ježíše a s tím asi už dneska nic neuděláme. Ten příběh je definitivně uzavřený. Ale přesto je tady jeden veliký zdroj radosti. My jsme neodešli. A i když nám leco zpočátku taky nedávalo smysl, tak jsme zůstali. Zůstali jsme jako ti učedníci a společně nad písmem, pod mocí slova, můžeme zpytovat svědomí a ptát se společně s Petrem. Pane, vždyť jsme opustili, co bylo naše. Šli jsme za tebou. Bože, jdeme správně, můžeme projít. Prosím, pomoz, hlídej nás, abychom nesešli z cesty. Amen.